Pragadan gapiramiz, bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, bugun 21-mart, chorshanba. Hozir Toshkentda tongi soat 8. Navro'z tongidagi dasturlarimizni davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. O'zbekistonda yana bir sayt to'sildi. Bu gal blogerlar portali bo'lgan Live jurnal to'siqqa uchradi. Qoraqalpog'istonda pensionerlarga 2-3 oylab nafaqa puli berilmayotgan holatlar uchramoqda.
Partayini alolmayapti. Fevralam bor, undan oldingi oylarim bor, to'kimin emas. Hamma.
Endilikda O'zbekistonda elchixona mashinalari ham mamlakat ichki tartib qoidalariga muvofiq texnik ko'rikdan o'tkaziladi.
Oldin o'tmasdi, hozir o'tadi. O'zbekistonda yursin, biz O'zbekistonda belgilangan talabga javob berish kerak.
Rossiyaning Irkutsk shahrida 51 yoshli O'zbekiston fuqarosi qotillik qurboni bo'ldi. Xalqaro hayot BMT xavfsizlik kengashida yana Suriya masalasi muhokama qilinadi. Shuningdek, dastur davomida bahs maydoni eshitirishi ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olingan ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizni O'zbekistonga oid xabar bilan boshlaymiz. MDH iqtisodiy kengashi O'zbekistonning hamkorlik doirasidagi erkin savdo hududiga qo'shilishini ma'qulladi. Bu haqda MDH ijrochi raisi Sergey Lebedev iqtisodiy kengash majlisida ma'lum qildi. Xabar agentliklari Lebedevning masala tor doirada ko'rib chiqildi hamda O'zbekistonning niyatini qo'llab-quvvatlash va ushbu masalani hukumat raislari navbatdagi yig'ini kun tartibiga kiritish haqida qaror qabul qilindi degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Erkin savdo hududini tuzish to'g'risidagi kelishuv 2011-yilning oktyabrida MDHning 8 a'zosi Armaniston, Belarus, Moldova, Rossiya, Tojikiston, Ukraina, Qirg'iziston va Qozog'iston bosh vazirlari tomonidan imzolangan. Tashkilotning qolgan 3 a'zosi O'zbekiston, Ozarbayjon va Turkmaniston hukumat raislari masalani yaxshiroq o'rganib chiqish ehtiyoji vajidan uni imzolamagan edilar. O'zbekiston Tojikiston hududi orqali yuk vagonlari tranzitini deyarli to'xtatib qo'ydi. Tojikistonda chiqadigan aviasta agentligining xabar qilishicha, bu haqda ma'lum qilgan Tojikiston temir yo'llari davlat shirkatiga ko'ra, O'zbekiston 4-martdan e'tiboran qo'shni respublikaning So'g' viloyatidan o'tadigan temir yo'llari orqali yuklar tranzitini to'xtatib qo'ygan. Shu paytgacha So'g'd viloyati orqali Farg'ona vodiysi viloyatlari uchun yonilg'i, mineral o'g'itlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari kabi yuklar tranzit qilib kelingan. Hozirda O'zbekiston So'g'd viloyati orqali Qirg'izistonga tashlayotgan yuklarnigina olib o'tmoqda. Shuningdek, Tojikiston temir yo'llari shirkati mulozimi 4 oydan beri yopiq qolayotgan Amuzang-Xatlon temir yo'l uchastkasida qatnovni yo'lga qo'yish masalasi hal bo'lmaganini qayd etgan. Temir yo'l orqali tranzit masalasi O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida og'riqli masalalardan biri bo'lib qolmoqda. O'tgan yili O'zbekiston hududida Tojikistonga qarashli bir necha yuz vagonning qolib ketishi qo'shni respublika janubida iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqargan edi. Bu vagonlarning katta qismi hamon O'zbekiston hududida qolayotgani aytilmoqda. BMT xavfsizlik kengashi Suriyani BMT va Arab davlatlari ligasining maxsus vakili Kofi Annan xunrezlikni to'xtatish bo'yicha ilgari surayotgan takliflarini qabul qilishga chaqiruvchi bayonot loyihasini muhokama qilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov seshanba kuni qilgan chiqishida Moskva Kofi Annan harakatlarini dastaklovchi xavfsizlik kengashi bayonoti yoki rezolyutsiyasini qo'llab-quvvatlashga tayyorligi, biroq bunday hujjat Suriya rejimiga nisbatan ultimatum ko'rinishida bo'lmasligi lozim deya ta'kidladi. Rossiya Xitoy bilan birgalikda BMT xavfsizlik kengashida prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi rezolyutsiyalar muhokamasiga veto qo'ygan. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, bir yil avval Bashar al-Asad rejimiga qarshi isyon boshlanganidan beri mamlakatda 8 mingdan ortiq odam o'ldirilgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun seshanba kuni qilgan chiqishida Suriyadagi xunrezlik chidab bo'lmaydigan darajaga yetdi deya ta'kidladi. AQSh ma'muriyati Eronda elektron pardani yorib o'tish bo'yicha yangi choralar ko'rilishini e'lon qildi. AQSh prezidenti Barak Obama seshanba kuni Navroz bayrami munosabati bilan Eron xalqiga qilgan murojaatida bu mamlakatga axborotning erkin kirib borishini ta'minlashga qaratilgan choralar dasturi boshlanishini e'lon qildi.
Today my administration is issuing new guidelines to make it easier for
Bugun mening ma'muriyatim amerikalik tadbirkorlarning Eronga kompyuter dasturlari va xizmatlarini yetkazishini osonlashtiruvchi provardida Eron xalqining internetdan foydalanishini osonlashtiruvchi yo'riqnomani e'lon qilmoqda dedi AQSh prezidenti. Obamaning video murojaati fors va ingliz tillaridagi subtitrlar bilan e'lon qilindi. Unda Obama Eron hukumatini o'z fuqarolarini elektron parda bilan o'rab olganlikda aybladi. Ayni paytda AQSh Moliya vazirligi Eronga eksport qilinishi mumkin bo'lgan xizmatlar va kompyuter dasturlari ro'yxatini e'lon qildi. Iroqda Arab davlatlari ligasi sammitiga tayyorgarlik ko'rilayotgan bir paytda seshanba kuni mamlakat bo'ylab ro'y bergan portlashlar oqibatida kamida 45 kishi halok bo'ldi, 200 dan ortiq odam jarohatlandi. Zo'ravonliklar Bag'dod, Samarra, Hilla, Bayji, Daquq, Dulay, Karbalo va Kirkuk shaharlarida kuzatildi. Hujumlar uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olganicha yo'q. Seshanba kungi zo'ravonliklar Iroq hukumati kelasi hafta Bag'dodda Arab davlatlari ligasi sammitiga mezbonlik qilishga tayyorgarlik ko'rayotgan paytga to'g'ri keldi. Bu sammit Iroqda keyingi 20 yil ichida birinchi marta o'tkazilmoqda. AQShning Tog'li Qorabog' mojarosi bo'yicha vakili Robert Bratke Armaniston va Ozarbayjon o'zaro kelishuvga erishishga yaqinlashganlarini aytmoqda. Boku va Yerevan ko'p yillik mojaroni hal etishga o'zlari o'ylaganlaridan ko'ra yaqinroq bo'lishi mumkin deya bayon qildi. Tog'li Qorabog' masalasi bo'yicha YHXTning Minsk guruhi hamraisi Ozodlik bilan suhbatda. AQShdan tashqari Rossiya va Fransiya hamraislik qiladigan Minsk guruhi tuzilganiga 24 mart kuni 20 yil to'ladi. Mazkur guruh urinishlari bilan Boku va Yerevan o'rtasida 1990 yillardagi urushda sulh tuzilgan, lekin mojaroga diplomatik yechim topish urinishlari besamar qolmoqda. Ozarbayjonning asosan arvanlar yashaydigan ayrimachi mintaqasi ustida chiqqan urushda minglab odam halok bo'lgan. Eron oliy ruhoniy yetakchisi Oyatulloh Ali Xomanayi o'z mamlakati Qo'shma Shtatlar yoki Isroil tomonidan bo'ladigan har qanday harbiy hujumga javob qaytarishidan ogohlantirdi. Xomanayi Navroz munosabati bilan televizorda qilgan chiqishida Eron atom quroliga ega emas va yasash niyati ham yo'q deya bayon qildi, lekin deya qo'shimcha qildi u, agar biror dushman hujum qilsa, biz ularga qarshi munosib hujum qilamiz. G'arb davlatlari Eronning munozarali yadroviy dasturi bo'yicha Tehron rejimiga qarshi bir necha bosqich kuchli sanksiyalar joriy qilgan AQSh va Isroil mojaro diplomatik yechim topmasa, Eron yadroviy inshootlariga qarshi harbiy hujum uyushtirilishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilayotgani yo'q. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Mana hozir Navroz bayramini xoram deyapsiz. Siz hozir butun O'zbekistonda misol Navroz bayramini bayram qilib o'tkazyapsiz, buni xoram deyapti. Siz o'zi misol men musulmon dinida yuribman. Siz o'zingiz qaysi mazhabdansiz? Imomi Azam mazhabida Navroz halol bayram.
O'zbeklar Navro'zni bayram qilishi kerakmi degan savol atrofida bahs maydonida qatnashgan Adhamjon Abdullayevning fikrlari bugunning iqtibosidir. Bahs maydonining yangi sonini bugungi dasturimizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa internet saytimizda qoldirilgan sharhlarga diqqatingizni qarataman. 1 apreldan Toshkentda kommunal to'lovlar oshiriladi nomli maqola ostiga o'zini muxlis deb tanishtirgan mushtariyimiz oshiraveradi va yana oshiraveradi. Inflyatsiya emish, tepada o'tirgan krokodillar yeb o'tiribdi, hamma pulni quriyotgan uchastkasi-yu dam olishga ketayotgan pullarni ular qayerdan olyapti? Albatta xalqdan. Eh bechora o'zbekim, hech qanday chora yo'q degan fikrni yozib qoldiribdi ayni maqola ostiga o'zini lemur deb tanishtirgan mushtariyimiz. Ruscha sharh qoldirgan, bunda spasibo поднялось не только настроение degan fikr yozilgansiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Sizni yana bir bor Navro'z bayrami bilan tabriklayman. So'z navbat yana Mehribonga. Marhamat Mehribon.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bundan buyon O'zbekistonda harakatlanayotgan diplomatik korpus va xorij tashkilotlariga qarashli avtomobillar ham O'zbekistonning ichki tartib qoidalariga muvofiq texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Demak, bundan tashqari xorij diplomatlari avtomobillari tomonidan yo'l harakati buziladigan bo'lsa, O'zbekiston davlat avtomobil nazorat xizmati xodimlari ichki tartib qoidalar asosida chora ko'rish huquqiga ega bo'lgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar mikrofonni oldida.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibi haqidagi nizomga bir qator o'zgartishlar kiritildi. O'zgartishlarga muvofiq bundan buyon O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan diplomatik korpus va xorij tashkilotlari avtomobillari ham O'zbekistonda o'rnatilgan tartib qoida asosida texnik ko'rikdan o'tkaziladigan bo'ldi. O'zbekiston Davlat avtomobil nazorati xizmatining Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan mutasaddisiga ko'ra, shu vaqtga qadar xorijiy tashkilot va elchixonalarga qarashli bo'lgan xorijiy kompaniyalarga qarashli bo'lgan immunitetga ega bo'lgan avtomobillar O'zbekistonda texnik ko'rikdan o'tkazilmagan. Bu mulozim bilan mikrofon qurilgan suhbatdan bir iqtibos. Oldin ular bizning texnik ko'rikdan o'tmasdi, hozir qabul qilingan qarorda aniq ko'rsatib qo'yilgan o'sha xorijga qarashli avtomobillar ham bizdagi tartib qanaqa bo'lsa, shu tartib asosida bizning texnik ko'rikdan o'tkaziladi. O'zbekistonda yuribdimi, shu yerdagi talablarga javob berishi kerak, dedi avtomobil nazorat xizmatining shu sohaga mas'ul mutasaddilaridan biri. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir bu qaror ijrosi bo'yicha yo'riqnoma ham ishlab chiqilgan. Bunga muvofiq, har bir viloyatdagi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining texnika nazorati bo'limiga diplomatik korpuslarga qarashli bo'lgan avtomobillarni nazoratdan o'tkazish vazifasi yuklatilgan. Respublika yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining texnika nazorati bo'limi mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytgan so'zlardan iqtibos. Masalan, Toshkent shahrini oladigan bo'lsak, hokimning qarori bilan jadvallar tasdiqlangan, 1-iyulga qadar bo'lgan jadvalga diplomatik korpus mashinalari ham kiritadi va shu muddat ichida ularning mashinasi bizdagi tartib qoida bo'yicha Texas motordan o'tishi kerak, dedi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining texnika nazorat bo'limi mutasaddisi. Bu mutasaddi diplomatlarning avtomobillarida qo'shimcha xavfsizlik choralari ko'rilgan, misol uchun oynaklari qoraytirilgan bo'lsa yoki kamera o'rnatilgan bo'lsa, hamda bu choralar O'zbekistondagi tartibga javob bermasa nima bo'ladi degan savolimizga qisqagina qilib, unda bu avtomobillar Texas motordan o'tkazilmaydi, deb javob berdi. Biroq bu mutasaddi shu o'rinda xalqaro miqyosda o'rnatilgan tartib qoidalar doirasidan chiqilmasligini ham urg'uladi. Hozircha qabul qilingan qaror ijrosi boshlanmagani hamda bunaqa jihatlarga duch kelinmaganini aytdi. Hozircha tajriba yo'q, agar ish boshlansa, shunaqa muammolarga duch kelsa, ularni yana o'ylashib ko'ramiz, dedi O'zbekiston yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasining texnika nazorati bo'limi mutasaddisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shuningdek, hukumat qaroriga muvofiq O'zbekistonda harakatlanayotgan istalgan transport vositasi tegishli ruxsatnomalarsiz qayta jihozlangan bo'lsa yoki belgilangan muddat ichida texnik ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlariga bunday mashinalarning raqamlarini yechib olish huquqi ham berildi. Aytilishicha, bunday qoidabuzarlar mashinalarning raqamini Ichki ishlar vazirligi tomonidan belgilangan tartibda kamchiliklar bartaraf etilmagunicha qaytarib olmaydi. Ushbu tartib immunitetga ega bo'lgan diplomatik korpus vakillariga ham tegishlimi yoki yo'qmi, bu savolga hozircha aniq rasmiy javob ola olmadik. Ammo shu vaqtga qadar xorij diplomatlariga tegishli bo'lgan avtomobillarning tartib buzgani aniqlangan taqdirda O'zbekiston yo'l patrul xizmati xodimlari bu holat bo'yicha hisobot tayyorlab, Tashqi ishlar vazirligiga yo'llash bilan cheklanar edilar.
Demak, rahmat Barnova, bugun o'rgandi O'zbekistonda elchixona mashinalariga nisbatan texnik talab o'zgargani mavzusini. Demak, endilikda elchixona mashinalari ham elchixona xodimlariga qarashli, xorij tashkilotlariga qarashli mashinalar ham O'zbekistonning ichki tartib qoidalaridan kelib chiqqan holda texnik ko'rikdan o'tkaziladigan bo'ldi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Sizni do'stlarimiz safida ko'rishdan xursand bo'lamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida yashovchi bir guruh pensionerlar nafaqa pullarini o'z vaqtida ololmayotganidan shikoyat qilib ozodlikka murojaat qildilar. Ularga ko'ra, so'nggi 15-20 kun davomida har kuni 100 ga yaqin pensioner Amudaryo tuman mikrokredit bank bo'limi oldida pul berishlarini poylaydi. Biroq bank ularning pulini bermayotganini aytishdi. Ozodlik bilan bog'langan amudaryoliklar 20 mart kuni tushdan keyin biz bilan ozodlik bilan bog'langanida bank oldida 20 ga yaqin odam borligini aytishdi. Biz ularning ayrimlari bilan suhbatlashdik.
Bu yerda bankka keldik, qari atamning pensiyasi bor edi, ololmayapsiz.
Bir oylik pensiyasini ololmayapsizlarmi?
Mart oyini ololmayapsiz. Fevral ham bor, undan oldingi oylar ham bor, to'liq men emas. Hamma kishi shu yerda o'tiribdi bankning oldida.
Hozir bankdan oldida nechta odam bor pulini ololmayotgan, pensiya pulini?
20 odam. Lekin ko'pi ketib qolgan, bir 100 odam bor edi, ketib qoldi ko'pi. 10 kundan beri qatlaymiz, 10 kun. Masalan, borishimiz, kelishimiz uji pensiyaga tekajak. Men sizga hozir yana bir hayal odamni beraman. Alo?
Opa, assalomu alaykum.
Va alaykum qarashlar. Pensiyaga ketdimiz, lekin pensiyam yo'q, pulim yo'q. O'tiribmiz, qora azaman kechgacha.
Opa, qancha oyingizda ololmadingiz pensiyani?
Martdalar, meni fevralda olmadik.
Nechi kundan beri qatnaysiz?
20 kun bo'ldi, qayin.
Har kun kelib ketasiz.
Ishdamiz endi, pul kerak.
Endi qarang, hozir yana bir kishi bilan so'rasang siz. Yoshi 70 ga yaqinlagan odamning nimasi?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ota, qancha oydan beri olmayapsiz pensiyani?
Qaydan beri?
Biror odamga murojaat qildingizmi? Uchrashib ko'rdingizmi, ota?
Uchrashib o'tiribmiz. Bunisi bug'ay beradi, bunisi bug'ay beradi, bir konkretni javob yo'qda.
Qanchadan beri kelib ketasiz bankka?
Men kelib ketmadim, hozir 15 kun bo'ldi. O'zim ikkinchi guruhda yuraman, darsiz yura olmayman. Hech imkoniyat bo'lmayapti, shuning uchun chiqdik sizga. Har kuni kelib ketaman, har kuni 5000 baht bilan kelib ketaman, har kuni.
Biz Amudaryo tuman mikrokredit bank bo'limining Xurshid ismli yetakchi mutaxassisi bilan bog'lanib, pensionerlarning pullari berilmayotgani sabablarini so'radik.
Olishadi hali, javobini berishmadi.
Qachon olishadi? Chunki men hozir gaplashganimda 15 kundan, 20 kundan beri har kun kelib ketayotganlari bor ekan orasida.
Hozir prochkomni obrazotkasini qilib berish kerak edi Toshkentda. Sizga yordam paketini tushirib beramiz o'zingizdan. Obrazotkasini chiqib berish kerak.
Nimaga 3 oydan beri qilmayaptimi? 2 oy,
3 oy. 3 oy emas, 1 hafta, 1 hafta bo'ldi. Ro'yxatni chiqarib beramiz, keyin pochtadan tushirib beradi plastik kartochkasiga.
Hozir muammo nimada bo'lyapti?
Hozir muammo vaksina ishlaversa bo'ldi.
O'sha hozir ko'chada turganlar qachon olishi mumkin pulini?
Hozir yarim soatda.
Yarim soatda olishadi?
Bank mutaxassisi va'da qilgan yarim soat vaqt oradan o'tgach, biz pensionerlar bilan yana qayta bog'landik.
Endi ketyapmiz, uyga ketyapmiz, azondan keling, azondan hal qilib beramiz dedik. Bir xil telefon qildi, u bundan beri hal qilamiz dedi, bilmayman.
Demak, tinglaganingizdek, bank xodimlari pensionerlarga 21 mart kuni ertalab ularning pullarini berishga va'da qilgan. Ozodlik keyingi dasturlarida Amudaryodagi pensionerlar bilan bog'liq ushbu vaziyatni yana o'rganishga harakat qiladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. 19 mart kuni Rossiyaning Irkutsk shahrida kottej hovlilaridan birini qo'riqlayotgan 51 yoshli O'zbekiston fuqarosi otib ketildi. Tergovchilar bu qotillikni kottej egasining tadbirkorlik faoliyati bilan bog'lashmoqda. Irkutskdagi qotillikka oid lavha bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
19 mart kuni Irkutsk shahri atrofidagi Solnichniy 2 kottej qo'rg'onida joylashgan shaxsiy dala hovlilaridan birida otib ketilgan 51 yoshli O'zbekiston fuqarosi murdasi topildi. Irkutsk viloyati tergov qo'mitasi rahbari muovini Vladimir Salavarovning ozodlikka bildirishicha, Tergov manfaatlari nuqtai nazaridan hozircha o'ldirilgan shaxs ismi-sharifi oshkor etilmayotir.
По версии следствия, убийство совершено в начале 9 утра 19 марта. Неизвестный преступник произвел мужчину два выстрела и скрылся. Потерпевший от полученных ранений...
Тергов тахминларга ко'ра, qotillik 19 martning ertalabki soat 9-larda sodir etilgan. Noma'lum jinoyatchi o'zbekistonlikka 2 marotaba o'q uzib, jinoyat joyidan g'oyib bo'lgan. Jarohat olgan shaxs o'sha yerda halok bo'lgan. Qizig'i, uning yonida juda katta miqdorda pul bo'lgan, lekin jinoyatchi bu pulga tegmagan, dedi Vladimir Salovarov. Aytilishicha, hozirda jinoyat joyida Irkutsk tergov qo'mitasi va Ichki ishlar boshqarmasi operativ xodimlari tergov tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Qotillik yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Tergov qo'mitasi rasmiysiga ko'ra, tergovchilar hozircha O'zbekiston fuqarosining sayga ovmiltig'idan otib ketilgan, biroq pul olinmagani bois qotillik sabablari bo'yicha biror izoh bera olmasligini qo'shimcha qildi.
Сторож охранял коттедж. Там коттедж, несколько этажей, предприниматель живет в нем. Он охранял деньги нетронутые. То есть он хотел деньги.
У караул болып ишлеген. Қорқланаткан коттеджде тадбиркорлар ойласы яшайды. Пулге тегилмаген. Бу пулларны у ойласыга Өзбекстанга жонатмақчы болып турган оқшайды. 51 yoshli bu shaxs kottejning yonida joylashgan qorovulxonada yashab kelgan. Shu sababli biz buni oddiy talonchilik sifatida baholamayapmiz. Lekin bu taxmindan hozircha to'liq voz kechganimizcha yo'q. Tergov davom etyapti, dedi Tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Salovarov. Ozodlikning o'z manbalariga tayanib olgan ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning 6-martida bu kottej egasiga suiqasd uyushtirilgan. Aytilishicha, irkutsklik biznesmen o'z haydovchisi bilan ishdan qaytayotganda korxonasidan chiqaverishda uning mashinasini davlat qayd raqamlarisiz oq inomarka to'sgan. Mashinadan tushgan noma'lum kimsa tadbirkor mashinasini o'qqa tutgan va jinoyat joyidan qochib qolgan. Tadbirkorni zirhli avtomobil qutqarib qolgan. Hodisa joyidan Kalashnikov avtomatik gilzalar topilgan. Tergovchilar bu jinoyatni uning tadbirkorlik faoliyati bilan bog'lashmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'tgan hafta davomida O'zbekistonda Live jurnal blogerlari portali hamda rus va ingliz tillarida mintaqaviy xabar va tahliliy materiallar chop qilayotgan CNews axborot agentligi sayti to'siqqa uchradi. O'zbekistonda saytlarning to'silishi va internet ustidan nazoratning kuchayotgani Rossiyadagi Putinga qarshi noroziliklar bilan bog'liqligi taxmin etilmoqda. Rossiyadagi adolatli saylovlar uchun deb nomlangan norozilik tadbirlarini muxolifat aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali muvofiqlashtirilgan va bunda Live jurnali blogerlarining ham roli katta bo'lgan. Shuningdek, O'zbekiston hukumatini Tunis, Misr va Liviyada o'tgan yili bo'lgan arab dunyosi inqiloblarida birlashtiruvchi kuch bo'lib xizmat qilgan sosial tarmoqlar potensiali ham xavotirga solishi aytiladi. O'tgan haftada qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti internet dushmanlarining navbatdagi ro'yxatini e'lon qildi. Unda O'zbekiston, Eron va Shimoliy Koreya singari davlatlar bilan bir qatorga qo'yildi.
O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, o'tgan hafta oxirida O'zbekistonda blogerlarning Live Journal ommabop portali to'sib qo'yilgan, saytning asosiy sahifasi ochiladi, lekin alohida blogerlarning sahifasiga o'tmoqchi bo'lsangiz, to'siqqa duch kelasiz deb bildirdi o'z ismini aytmagan o'zbekistonlik internet foydalanuvchilardan biri.
Нет, не открывать. Он пишет, что не может открыть браузер этот сайт.
Avvallari Live Journal o'zbekistonliklar uchun qisman ochiq bo'lgan, bu jonli jurnalda O'zbekistonda avvaldan to'sib qo'yilgan qator veb-sahifalar, jumladan Fergana.ru axborot tarqatish sahifasi o'z kundaligiga ega edi va u nashr qilgan xabarlarni shu paytgacha har kim o'qishi mumkin edi. Endilikda Rossiyaning internetda kundalik yurituvchilar orasida ko'p qo'llaniladigan livejournal.com sahifasiga O'zbekistonda kirib bo'lmayapti. Live Journal portaliga doim kirib turar edim, so'nggi kunlarda umuman kirib bo'lmayapti, deydi internet foydalanuvchisi.
Ничего там не открывается. Первая никакая.
Live Journal ommabop portalining O'zbekistonda to'silishi Rossiyadagi Putinga qarshi davomli noroziliklar bilan bog'liqligi taxmin qilinmoqda. Rossiyadagi adolatli saylovlar uchun deb nomlangan norozilik tadbirlarini muxolifat aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali muvofiqlashtirgan va bunda Live Journal blogerlarining ham roli katta bo'lgani aytiladi. Shuningdek, O'zbekiston hukumatini Tunis, Misr va Liviyada o'tgan yil bo'lgan arab dunyosining inqiloblarida birlashtiruvchi kuch bo'lib xizmat qilgan sotsial tarmoqlar potensiali ham xavotirga solishi aytiladi. UzNewsNet, Fergana.ru, Ozodlik va kundalik voqealarni yoritayotgan boshqa mustaqil veb sahifalarga esa O'zbekistonda to'siq qo'yilgan, shunga qaramasdan internetdan foydalanishni yaxshi biladiganlar muntazam ravishda hukumat to'siqlarini aylanib o'tuvchi proksilardan foydalanishadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
CNews veb-sayti ham O'zbekistonda qisman to'siq qo'yilgani xabar qilindi. Sayt ma'muriyati CNews O'zbekiston hukumat tomonidan qattiq filtrlashdan o'tkazilayotgani haqida xabar qildi. Saytning O'zbekiston bo'limiga kirmoqchi bo'lgan va aynan qisqa tanqidiy maqolalarni ochishga uringan o'quvchilar avtomatik tarzda boshqa sahifaga yo'naltirilmoqda. Yoda saytni ochish va o'qish chog'ida xatoga duch kelgani haqida xabar paydo bo'lmoqda, deyiladi sayt tarqatgan xabarnomada. Nashrning bildirishicha, anonymizer yoki proxy saytlar orqali ochilganda barcha maqolalarni o'qish mumkin. Bishkekda joylashgan Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati mintaqaning 5 davlatidan rus va ingliz tillarida tezkor xabarlar va tahliliy materiallar berib borishga ixtisoslashgan. CNews web muharriri Samad Oltinbekovning Ozodlik radiosiga aytishicha, o'tgan seshanbadan e'tiboran CNews saytiga O'zbekistonda qisman to'siq qo'yilgan.
Они блокируют отдельные статьи, доступ имеет сайт по всему, То есть они блокируют, например, статьи по Узбекистану. К разделу Узбекистан. Да, то есть там Таджикистан, Кыргызстан, можно.
Ya'ni O'zbekistonda saytimizdagi alohida maqolalarga to'siq qo'yilgan asosiy sahifaga kirish mumkin. O'zbekiston bo'yicha alohida maqolalar to'silmoqda, deydi Altinbekov. CNews O'zbekistonda ham o'zining muxbirlariga ega va ular yashirincha faoliyat olib borishadi. Oxirgi 1 oy ichida O'zbekistonda saytga 50 mingga yaqin foydalanuvchi kirgan.
До этого иногда бывали инциденты, когда блокировалась какая-то отдельная статья.
Bundan avval O'zbekistonda saytimizga bu qadar kuchli to'siq yo'q edi. Alohida kuchli tanqidiy maqolalar to'silar edi xolos. Hozir esa deyarli O'zbekistonga oid barcha maqolalar to'silmoqda, deya bildirdi CNews web muharriri Samad Oltinbekov. O'tgan hafta O'zbekiston Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti internet dushmanlari ro'yxatiga kirgan edi. Unda O'zbekiston, Eron va Shimoliy Koreya singari davlatlar bilan bir qatorga qo'yilgandi.
Demak, o'tgan hafta davomida O'zbekistonda Live Journal blogerlar portali hamda rus va ingliz tillarida mintaqaviy xabar va tahliliy materiallar chop qilayotgan CNews agentligi sayti to'siqqa uchradi. Sizga ma'lumki, Ozodlik sayti ham O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yilgan, lekin ushbu to'siqlarni yengish sizga Botir Info va Voha Info proxy saytlari o'z yordam qo'lini cho'zadi. Ushbu proxy saytlar orqali saytimizga yo'l topa olasiz. Shu o'rinda sizga bir yangilikni, e'lonni eslatib o'tsam, Ozodlik radiosini endilikda Odnoklassniki ijtimoiy portalida ham o'qish imkoniga egasiz. Siz Ozodlik deb qidirib ko'ring. Bu ijtimoiy tarmoqda Ozodlik dasturlarini hatto tinglash ham imkoni mavjudligini eslatib o'taman. Demak, hozir esa dasturimizni xalqaro hayotga oid mavzu bilan davom ettiramiz. BMT Xavfsizlik Kengashi yig'ilishida BMT Arab Ligasi vakili Kofi Annanning Suriyada qon to'kilishini to'xtatishga qaratilgan takliflar bo'yicha Damashqni hamkorlikka chaqiruvchi rezolyutsiya loyihasi muhokama qilinadi. Fransiya taklif qilgan mazkur hujjat tafsilotlari ommaga oshkor qilinganicha yo'q.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 20 mart kungi yig'ilishda Moskva xavfsizlik kengashi bayonot va Kofi Annanning tinchlik o'rnatish yo'lidagi urinishlarini qo'llab-quvvatlash istagida ekanini bildirdi. Ayni paytda Lavrov BMT bayonotida Suriya rejimiga qarshi ultimatum bo'lmasligi kerakligini urg'uladi. Rossiya va Xitoy Suriyada hukumatga qarshi namoyishlar prezident Bashar al-Asad rejimi tomonidan shafqatsiz bostirilayotganini qoraluvchi BMTning oldingi rezolyutsiya loyihasiga veto qo'ygan edi. Suriyada qon to'kilishi toqat qilib bo'lmas hol ekanini ta'kidlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, o'tgan bir yil davomida Suriyadagi zo'ravonliklar oqibatida BMT ma'lumotiga ko'ra 8 mingdan ziyod odam nobud bo'lganini ta'kidladi.
More than 8,000 people have been killed. The situation has reached unacceptable, intolerable.
8 mingdan ortiq odam nobud bo'ldi. Vaziyat qabul qilib bo'lmaydigan, toqat qilib bo'lmaydigan darajaga yetdi, deya bayonot berdi BMT bosh kotibi. Sobiq BMT bosh kotibi hozirda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Kofi Annan xavfsizlik kengashini qon to'kilishini to'xtatishga qaratilgan o'z rejasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Kofi Annanning tinchlik takliflari ommaga oshkor qilingani yo'q, ammo axborot agentliklari xabariga ko'ra, tinchlik dasturi zo'ravonlikni to'xtatish, urush zonasiga gumanitar yordamlar yetkazish, so'nggi bir yil davomida hibsga olingan odamlarni ozod qilish, shuningdek hukumatga qarshi noroziliklar o'tkazilgan shaharlardan xavfsizlik kuchlarini olib chiqish kabi takliflarni o'z ichiga oladi. Kofi Annan o'tgan hafta oxirida Damashqda prezident Bashar al-Asad bilan muzokara o'tkazdi va kuzatuvchilar missiyasi masalasini muhokama qilish uchun Suriyaga 5 nafar mutaxassisdan iborat guruh jo'natdi. Qurollar bilan ta'minlash bo'yicha Suriyaning an'anaviy ittifoqchisi bo'lib kelgan Rossiya dushanba kuni Suriyada har kuni 2 soatlik o't ochishni to'xtatish va yaralangan odamlarni olib chiqish haqidagi xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi chaqiruviga qo'shildi. Bir kun oldin Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskvada xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi rahbari Yakob Kellenberger bilan uchrashgan edi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti matbuot kotibi Hicham Hassan bu tashabbusni amalga muvaffaqiyatli tatbiq etish Suriya hukumatiga bog'liq ekanini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz yana xalqaro mavzuda davom etadi. Eron va Isroil hukumatlarining bir-birlarini ko'rishga ko'zi yo'qligi sir emas. Ammo ijtimoiy tarmoqlardagi faol eronlik va isroilliklar bugun qolgan dunyoga o'z siyosatchilaridan farqli bir-birlari bilan yaxshigina til topishishlari mumkinligini ko'rsatmoqdalar. Isroil va Eron hukumatlari urush nog'oralarini chalib, kundan kunga dushmanona bayonotlar xovurini oshirib borayotgan ayni kunlarda isroillik bir juftlik internetda eronliklar bilan tinchlik kampaniyasi boshladi. Kun sayin ushbu tashabbusni qo'llayotgan eronliklar soni ham oshmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
41 yashar grafik dizayner Roni Edri va uning 36 yashar jufti Mixal Tamir o'tgan hafta bolalari bilan tushgan suratlarini Facebook sahifasiga qo'ydilar va uning ostiga "Eronliklar, biz sizni sevamiz va sizning vataningizni bombalashni istamaymiz" deb yozib qo'ydilar. Butun Eron xalqiga, barcha otalar, onalar, bolalar, akalar va opalarga, oramizda urush bo'lishi uchun birinchi navbatda biz bir-birimizdan qo'rqishimiz, bir-birimizdan nafrat qilishimiz shart. Men sizlardan qo'rqmayman. Men sizlardan nafrat qilmayman. Men sizlarni hatto bilmayman ham. Shu paytgacha menga biror eronlik ozor bergani yo'q, deb yozdi Edri o'z Facebook sahifasida. Televizor ekranida qandaydir eronlik chiqib urush haqida gapirganini ko'rsam, men uning butun Eron xalqi nomidan gapirmayotganiga ishonaman. Agar siz ham televizoringizda chiqib Eronni bombalash haqida gapirayotgan isroillikni ko'rsangiz, bu odamning butun Isroil xalqi nomidan gapirmayotganiga ishoning. Agar kimdir bu ahvoldan uyalayotgan bo'lsa, marhamat qilib mening mujdamni boshqalar, xususan Eron xalqiga yetkazsin, deb davom etdi Edri o'z mujdasida. Ozodlik bilan suhbatda isroillik juftlik o'z niyatlari internetda o'ziga xos boks maydonchasi tashkil qilish, faqat bu ringda isroillik va eronliklarni bir-bir bilan urushtirish o'rniga ularni ikkala qo'llarini o'zaro salomlashish, do'stlashishga cho'zishga rag'batlantirish ekanini aytadilar. Sanoqli soatlar orasida eronliklar ichidan bunday niyatga qo'shiluvchilar topildi va ular mujdalarni o'qib yig'lab yubordim, deydi Tamir.
In the last 24 hours, Iranians from inside Iran have been posting on the wall posters.
Keyingi 24 soat ichida Eron ichkarisidagi eronliklar Facebookdagi sahifalariga ba'zilari o'z suratlari, ba'zilari oynadagi akslari bilan chiqib, isroilliklar, biz sizning vataningizni hech qachon bombalamaymiz, biz sizni sevamiz, deb yozdilar.
Israelis, we will never bomb your country, we love you.
Deydi ozodlik bilan suhbatda Tamir. Eron ichkarisidagi Facebook foydalanuvchilari o'z shaxslarini ochiqlab, isroilliklarga muhabbatlarini ochiq izhor qilsalar, maxsus xizmatlar ularni osongina Isroil josusligida ayblab, qamoqqa tashlashi mumkin. Eron Isroil davlatini hozirga qadar rasman tan olgan emas va eronliklarning Isroilga sayohat qilishi rasman taqiqlangan. Isroillik juftlik eronliklarning ijobiy munosabatidan ruhlanib, Facebookda Isroil Eronni sevadi degan maxsus sahifa ochdi, maxsus blogni yo'lga qo'yishdi va o'z xavfsizligidan cho'chib shaxsiyatini oshkor qilmayotgan oddiy eronliklar bilan elektron maktub yozishni boshlab yuborishdi. Siyosatchilar va ular o'rnatgan to'siqlarni chetlab qilinayotgan bu yozishmalar oddiy eronlik va isroilliklar o'rtasiga hukumatlar qo'ygan devorni o'rtadan ko'tarmoqda, deydi Mixal Tamir. Endilikda isroillik juftlik mablag' yig'ib, bu kompaniyani ijtimoiy tarmoqlardan kengroq jamoatchilik e'tiboriga olib chiqish uchun ko'cha-ko'ylardagi panno va shiorlarga ko'chirish niyatida. Edri sekin-asta oddiy xalq istagi qaror beruvchi siyosatchilar zehniyatiga ham ta'sir ko'rsatishiga umid qilmoqda.
It's our duty as the people to change the minds, to say out loud that we don't want it because
siyosatchilarimiz tafakkurini o'zgartirish xalq sifatida bizning zimmamizda. Shu bois biz o'z talabimizni baralla aytishimiz lozim. Yillar davomida biz ochiq gapirishdan qo'rqib keldik. Siyosatchilarimiz eronliklar bizni bombalamoqchi, urush qilmasak bo'lmaydi desa, biz qo'rqqanimizdan sasimizni chiqarmay qarab turaverdik. Bugun biz urush istamaymiz. Eronlik va isroilliklarning bir-biriga kin va g'animligi yo'q deb baralla aytishimiz lozim.
We don't want this war.
Deydi Edri Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Buxoro shahridagi kollejlardan birining talabasi bo'lgan 18 yoshli yigit buxorolik talabalarni qiynayotgan bir qator muammolarni tilga oldi Ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Buxoro shahriga masalan nima chiqarilgan-ku? Yo'l haqini 3 barobar kam to'lanishi, qonun chiqarilgandan bir 3 oy, 4 oy amal qildi. Keyin ana shu nimalar yo'q dedi-da.
Nimaga hozir sizlar o'sha to'liq biletni to'laysizlarmi?
Ha, shu kattalar qatoriga, oddiy pasajerlar qatoriga biz ham pulni to'laymiz.
A, bu biror joyga murojaat qildingizmi? Nimaga bunaqa?
Murojaat qilamiz, aytmasa aytmasin deydi. Tamom, bor hali nima qilib, nima qil deydi. Muammolar, shu paxta deyin, temir, paxta tugasa temir tugasa boshqa narsa.
Obor deylami temirni? Topshir deylami?
Qaraymiz, hammaga temir endi biz chiqishimiz kerak, ba'zi boshlar chiqadi, lekin men masalan pulni to'ladim.
Qancha to'ladingiz endi?
15 ming. Boshqalar endi nima pulni to'laganlar ham bor, temir ketirib tashaganlar ham bor.
Yana nima gap siz buxorolik talabalari orasida?
Domlalar ko'p poraxo'r, shular ham. Domla masalan shu birinchi semestr tugatki baholash chiqish baholab nima qilish kerak-ku baholani? Bitta 5 baho uchun men 20 ming so'm to'lashim kerak. Lekin men shu fanni yaxshi bilan bitta 5 baho uchun men 20 ming so'm.
Qarang-da, agar masalan o'sha fandan yaxshi bilsangiz ham baribir 5 olish uchun pul berish kerakmi?
Men baribir.
Nimaga bilimim bor meni o'zim kuchim bilan topshiraman desangiz yo'q qo'ymaydimi?
Qo'yadi. Men endi bilmaymi desa savol beraman deydi. Men bilmaydi-ku, bir qiyin savollarni beradi. O'sha narsani bilmadim, mavzudan tashqari beradim. Tamom, mana nima qildi? So'rasa 3 qo'yadi, 4 qo'yadi. Qaradingizki, baho tushib ketdi.
4 ga qancha to'lash kerak? 4 baho.
4 baho uchun 15 ming so'm.
Masalan, bitta sessiyani yopish uchun qancha ketadi o'rtacha bitta talaba?
70 ming so'm.
Buxorolik 18 yoshli talaba yigit fikrlari edi. Rossiyaning Moskva shahridan qo'ng'iroq qilgan asli samarqandlik Shavkat aka 2 yil deganda O'zbekistonga borganini aytib, safar taassurotlari bilan o'rtoqlashdi.
Men O'zbekiston borib keldim-da. Qolifona ko'z bilan qaraydigan bo'lsam, masalan, bizda davlatda ishlab chiqarish bor, yo'q emas. Davlatda bor, ammo xalqning o'ziga cho'ntagiga daromad umuman yo'q deb hisoblayman-da. Davlatimizda rivojlanish bor, nimadir ishlab chiqarilyapti. Har qanday etiketkaga birinchi o'rinda qarayman, qayerda ishlab chiqarilgan O'zbekistonda. Ammo xalqning ahvoli kun sayin og'irib ketyapti-da. Biz turadigan joyda umuman gaz svet degan ahvol juda bir abgor holatda-da. Svet misol bir kunda bir soat beriladi. Samarqand qishlog'ida cho'lga tutashgan tomonimiz. Mana shu mustaqillikdan keyin biz yashaydigan joyda hech narsa qurilmagan.
Shavkat aka, hali gapingizni boshida aytib o'tdingiz, shu xalqni sharoiti orqaga ketyapti deb. Nimalarda misol keltira olasiz?
Bizda gaz yo'q joy, biz gaz yo'q joyimiz. Ko'pgina uyda isitishda imkoni yo'q. O'sha odamlar eski zamondagidek ichkariga mana solyarisni nimalarda qo'shib yoki boshqa qilib kun kechiryapti. Ana o'sha tug'ilgan bola, yosh bolaga mutlaqo sharoit yo'q. Na gigiyenaga to'g'ri keladi, na boshqaga to'g'ri keladi. Umuman isitishda imkoni yo'q qish payti. Endi hammani ham Rossiyaga kelib ishlashga yoki bir hammani ham bir kishi pul topishga imkoniyat yo'q-ku.
Shavkat aka, masalan o'sha 2 yilda bir borganingizdan keyin ko'zingizga tashlagan bir yaxshi tomoni, o'sha ijobiy tomoni nima bo'ldi?
Toshkentga e'tibor qildim, Samarqand, boshqa joylarga e'tibor qildim. To'g'ri qurilayotgan zonalar yoki magazinlar Yevropa standartida, ammo lekin xalqni ahvolini hisoblab oladigan bo'lsam, xalqda pul yo'q. Ish tanqisligi boshqa bor, davlatda rivojlanish bor, yo'q emas. Men hayron qolaman, mana shu gaz bormagan joyga, boshqa narsa bormagan joyga hech bo'lmasa mana shu elektr bilan ta'minlansa, mana maktablar qurilyapti, kompyuter nima texnologiyalar orqasi, lekin o'sha bolalar borsa maktabga bilmaydi-ku o'sha kompyuter tushunmaydi, chunki o'sha kompyuterda svet yo'q, berilmayapti-da. To'g'ri, maktablar qurilyapti. Aynan bizda ham qurilgan, biz yonimizda ham qurilgan, qayerda kollej, qayerda boshqa. Ammo svet yo'q, o'sha yerda turgan kompyuterlar turibdi, yosh bolalar tushunmaydi.
Moskvadan qo'ng'iroq qilgan asli samarqandlik Shavkat aka fikrlari edi. Yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Erkin mikrofonga siz +420 602 612 713 va +420 777 148 va 199 telefon raqamlari orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va dasturimiz davomida tinglayotgan mavzularga o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Shuningdek, saytimizga kirib ham o'z fikr mulohazalaringizni qoldirish imkoniga egasiz. Shu o'rinda saytimizdagi bir so'rovnomani sizga o'qib eshittirsam, ya'ni oilangizda Navro'zni bayram qilish an'anasi bormi degan so'rov. Bu so'rovda qatnashganlarning 38%dan ko'prog'i ha, har yili Navro'zni nishonlaymiz degan javob berishgan. 43% esa yo'q, islom bu bayramni tan olmagani uchun nishonlamaymiz degan javobni berishgan. Oilamizda shakllangan an'ana yo'q degan javobni 18.5% mana shu so'rovda qatnashganlar o'z fikrlarini shunday bildirishgan. Hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz bahs maydoni eshitirishida ham ayni shu mavzuda bahs boradi, ya'ni o'zbeklar Navro'zni bayram qilishi kerakmi?
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi. Bugungi bahs maydonimizning asosiy mavzusi, demak, Navro'z bayrami haqida bo'ladi. Mana O'zbekistonda bir necha yillardan buyon, balki ming yillardan buyon shu bayram nishonlanib kelinadi. Xalq o'rtasida Navro'z bayrami, yana bu bahor bayrami deyiladi yoki yangi yilning kirib kelish bayrami deyiladi. Bu O'zbekistonda sayillar bo'ladi, ko'pkarilar bo'ladi, kurashlar bo'ladi, sumalaklar pishiriladi doshqozonlarda, hamma bir-birini tabriklaydi. Lekin shu bilan birga bu bayramni bayram sifatida emas, balki bu o'zbeklarga bir yot narsa sifatida deguvchilar ham bor, yana bu musulmonlarning bayrami emas deb aytguvchilar ham bor. Hozir biz ana shu mavzuda suhbatlashamiz. Demak, o'zbeklar Navro'zni bayram qilishi kerakmi yoki kerak emas? Suhbatdoshlarimiz Adhamjon Abdullayev, 37 yoshda, asli Marg'ilonlik, hozir Rossiyadagi mehnat muhojiri, oliy ma'lumotli, mutaxassisligi huquqshunoslik. Ikkinchi u kishining raqibi esa ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan, O'zbekistonning Andijon viloyatidan bo'lgan Islombek. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom rahmatulloh.
Assalom. Mana endi sizlarga avval bir boshida kirish so'zi uchun bir 30 sekunddan vaqt beraman. Marhamat, aytinglar qani, o'zbeklar Navro'zni bayram qilishi kerakmi yoki kerak emas? Birinchi so'z, marhamat, Adhamjon sizga.
Aga, obязательно bu o'zbeklarda bayrami endi bu
o'zbek millatini bayramida aka bu o'zbek millati musulmonlar bayrami bu obязательный bayram bo'lishi kerakda aka.
Siz nima deb o'ylaysiz Islomjon?
Meni o'ylashimcha shundayki, ya'ni bu bayram asosiga qarashlik kerak, asosi qayerdan kelib chiqqanligi va nimaga asoslanganligi. Bu albatta bu bayramda o'ziga yarasha tarixi bor va uni hech qanday islomga aloqasi yo'q bo'lgan bayram. Agar biz islom nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak va O'zbekistonda, ya'ni musulmonlar yashayotgan davlat hisoblaydigan bo'lsak, men islom davlati demoqchi emasman, lekin musulmonlar yashaydigan va musulmonlar shu narsani bayram qiladi yoki yo'q degan savol turgan bo'lsa o'rtada, bu narsaga men yo'q deb javob beraman.
Sabab aka, bir minutda sabab nimaga bayram qilmasligi uchun sababini keltirib bersinlar.
Xo'p, sababga keladigan bo'lsak, bu bayramda kelib chiqish tarixi bor. Ya'ni bu bayramda asosi qayerdan kelib chiqqan? Albatta bu 1000 yillab masalan O'zbekistonda shu bayram bordir. Albatta 1000 yil uyog'i-buyog'i albatta katta farqi bor. Chunki islomgacha bo'lgan holat bor va islomdan keyin bo'lgan holat bor. Islomdan oldin bizning davlatimizda, ya'ni o'zbeklar bu, ya'ni nima deydi? Yevreyshniki, o'tga sig'inadiganlar edi. Shulardan qolgan bayram. Bundan bittagina bu bayram qolmagan. Bundan tashqari olovga sig'inishlik, olov ustidan yurishlik, o't masalan to'y qilganlarda o'zbeklar shu o't ustidan yurishlik yoki aylanishlik, shunaqa narsa juda ko'p narsalar qolgan. U narsalar islom hukmronligi paytida O'zbekistonda bu narsalar bayram qilinmasdi. Chunki u narsani davlat taqiqlar edi. Chunki islom hukmron edi bu yerda. Va bu narsa, ya'ni Zardo'shiy dinidan kelib chiqqanligi uchun islom u narsani qabul qilmaydi va islomda o'zini bayramlari bor. Albatta men qo'shilaman bir fikrga, ya'ni bayramni bayramdek o'tkazishlik kerak deganligiga. Albatta, bayramni bayramdek o'tkazishlik kerak. Lekin bayramlarda farqi bor, kelib chiqish joyi bor, asosi bor. Nimani asosiga qurilgan? Islomda, ya'ni islom asosiga qurilgan narsalar hammasi qabul qilinadi. Islomga, ya'ni islom aqidasiga tashqarida, ya'ni islom aqidasiga zid bo'lgan narsalar u olib tashlanadi. Shuning uchun ham shu fikrdan kelib chiqqan holatda men aytamanki, u narsani bayram qilishlik harom. Bunga dalil keltirmoqchimanki, bir kuni Ali roziyallohu anhu da oldilariga bir nechta inson keldi va manaqa berdi, sovg'a berdi. Ya'ni aytdiki, bugun dedi, bu bayram, Navruz bayrami. Shuning uchun seni Ali roziyallohu anhu so'raganda, ya'ni nima uchun beryapsan sovg'ani deganda, ya'ni Navruz bayramini tabriklayapman dedi. Shunda Ali roziyallohu anhu aytdiki, unda dedi, har kunni feruz qilinglar dedi. Ya'ni Navruz, ya'ni bayram bo'lsin dedi. Ya'ni bu bayram bu islomdagi emas. U sovg'ani qabul qilgani yo'q.
To'g'ri, klassik shoirlarda ham shunday she'ri bor, har kuningiz Navruz o'lsin, har kuningiz feruz o'lsin degan.
Ha, ana.
Mana hozir Navruz bayramini xoram deyapsiz. Shunga bir nima deydi? Asoslar mazmunlar keltirib berdingiz-ku, bular o'rinsiz bular, bilasizmi? Bular o'rinsiz narsalar. Siz hozir butun O'zbekistonda misol Navruz bayramini bayram qilib o'tkazyapsiz, buni xoram deya. Siz o'zi misol men musulmon dinida yuribman. Siz o'zingiz qaysi mazhabdansiz? Siz vahobiymisiz? Siz yo Tohir yo'ldoshdi qavmidanmisiz? O'shalardan naqasidanmisiz? Siz Imomi Azam mazhabida Navruz halol bayram. Men 100% garantiya berib aytamanki, sizning gaplaringiz, sizning ali dunyoviy qarashlaringiz bir ma'nosiz, bir o'zingiz o'ylab ko'ring aka, bu ota-bobolardan qolib kelgan bayramni siz xoram, siz kimsiz siz? Misol, oddiy bitta bandasiz. Qanday haqqi sig'yapsiz xoram deyishga aka? Xudodan boshqa hech kim bilmaydi bu narsani xoramliginimi yo'q xorambasliginimi aka, xudodan u Tohir yo'ldoshingizmi boshqasiga tupurdimmi, hammasiga bu faqat eng haq yo'l Imomi Azam mazhabida. O'zbekiston shu mazhabda ketyapti. Hozir mana Muhammad shayx borlar, o'sha kishi fatvo chiqaradilar, o'sha kishi hamma fatvo chiqarayotgan odam qiyomatda qana fatvo chiqarganligi uchun javob beradi. Misol biz o'sha odamni fatvosiga ergashib, o'sha odamni orqasidan ketyapmiz, masalan. Misol siz o'zingizcha bu yerda turib olib, xorram
nimadan? Nimadan? Mavzudan chetlanmang, mavzudan chetlanmang. Hech kim Toyir yo'ldoshdi a'zosi degan yo'q, hech kim bir boshqa partiyaning a'zosi degan yo'q bu kishi.
Endi misol men qochqinlikda yurgan odamni nima deb o'ylaysiz? Har xil oqimlar bor, misol o'sha oqimlardan birimi? Endi agar buni bilmaydi, bro.
Siz shoshmang endi, shoshmang. Shuncha gaplarni gapirib tashladingiz, bu yoqqa navbat bering, javob bersinlar. Islombek, marhamat.
Men shu narsani eslatib o'tardimki, ya'ni odamni shaxsiyatiga o'tmaslikda. Agar shaxsiyatiga o'tadigan bo'lsak, qani bizni, ya'ni kim o'zimizga haq berdi unga? Bizda haqqimiz yo'q, ya'ni shaxsiyatni bir kishini ayblashlik, boshqa qilishlik. Birinchidan, ikkinchidan mazhabga keladigan bo'lsak, men ham mana shu Abu Hanifa imom azamda mazhabidaman, во-первых. Ikkinchidan, qaysi mazhabga taalluqli degan savol bo'lmaydi bu yerda. Menki islom bu bitta va islom hukm beradi va ana shu mazhablarda bu narsaga единоличный harom bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni islom kategorikki, ya'ni qat'iy harom qilgan narsani hech qaysi mazhab oqlolmaydi. Bu bir. Keyingisi bu da bayram yaqinda paydo bo'ldi deyapsiz. Albatta, siz yaqinda ko'zingiz ochilgan bo'lishi mumkin, yaqinda eshitishni boshlagan bo'lishi mumkin. Buni sababi bor. Islom dominirovat qilganda biz o'lkalarda, ya'ni islom davlati, ya'ni xalifalik bor paytida, islom tatbiqlari, ya'ni islom qonunlari tatbiq qilingan paytida bu bayram bayram qilinmasdi. Qachonki islom davlati yo'q bo'ldi, islom yer yuzidan o'chirib tashaldi, va uni o'rniga boshqa qonunlar keldi. Shunda bu narsani ya'ni bayram qilishlik yana boshlandi. Buni tarixi O'zbekistonga islom kelmasdan oldin bo'lgan. Bu zardurjiylik dini bu ancha yildan beri bor. Men gapingizni bo'lmadim, ha, uzr.
Xo'p.
Gapingizni bo'lmadim, ha? Ha, Alloh rozi bo'lsin.
Xo'p.
Keyingisi, ya'ni shariat bir narsani harom qildimi, u hamma uchun harom va bu narsaning asosi bor. Asosi ya'ni bir qavmga tegishli bo'lgan kiyimmi, bayrammi, bular hammasi harom. U nima ichlachenya, u bayram bo'lami, kiyim bo'lami, ya'ni islomda o'zidan, ya'ni o'zini nuqtai nazaridan kelib chiqqan fikri bor.
Misol mana bizda o'sha paytlarda qonliklar bo'lgan, misol Rossiya kirmasdan oldin, misol mana Ozodlik radiosini yangi sahifasi ochilgan, hozir nima bir narsa www bir narsa degan, o'sha yerda 9-sinf tarixiy anaqalari borda, mana shularni ko'rib o'zim ham tarixni o'qiganman, o'zim ham aka oliy ma'lumotliman, yo'nalishim huquqaga. Men bu narsalarni misol o'qib hamma yo'qni men o'zim ko'rganmanda, misol mana metda o'sha xonliklar paytida ham aka bu Navro'z bayrami o'sha misol Qo'qonda, misol mana Xorazm xonligi, misol Buxoro xonligi, hamma yo'qni misol boshi Rossiya O'zbekistonga bostirib kirishdan oldin aka Sirdaryo tomondan bostirib kelgan, keyin aka Qo'qon xonligini olgan birinchi bo'lib aka. O'sha paytlarda ham shu gapirib o'tilganki, aka Navro'z bayrami. Misol mana o'sha yerda yurgan bo'lsangiz, misol mana internetga kirayotgan bo'lsangiz, aka O'zbekiston saytida mana misol Uskinoda kirsangiz, mana shu Uskinoda misol mana Islom Abdug'aniyevich Karimov yangi anaqa kitob yozganlar, video lavhalari ham chiqdi buni. O'zbekiston mustaqillikka erish ostonasida degan video lavha chiqdi. Bir kirsiz, ko'rsiz bo'ladi. Ashidda ham misol mana shu Navro'z bayramlarini ham misol Rossiya cheklab o'sha paytlarda hattoki bayramni ham cheklashgan edi aka.
Aha, shu aytib o'tgan narsalaringiz hammasi shar'iy dalilga olinadimi? Ya'ni shar'iy dalil deb hisoblasa bo'ladimi?
Yo'q, men aka men bilmayman. Men shu tobi men
tarixga asoslandingiz, to'g'rimi? Tarixga asoslangan. Ya'ni tarix. Bu bir kishini qilgan ishi, bir kishini qilgan ishi, u narsani halol yoki harom, to'g'ri yoki noto'g'ri deyotgan bo'lsa, u o'zini fikri va u narsa shar'iy dalil hisoblanmaydi. Shar'iy dalil bu Qur'on, hadis, ijmo qiyosdan olinadi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlari, bizning bayramimiz ikkita, Idul Adha va Idul Fitr. Ya'ni
ikkita hayitimiz bor, shularda qilamiz va har kun, har juma shu bayram. Ya'ni Rasululloh sallam shu narsani aytib o'tdilarmi? Aha, buni biz albatta bayram qilib o'tamiz. Va masalan, uylanishlik bor, to'yda, to'y qilishlik, bu ham bitta bayram hisob. Bayramni ha, qilib o'tamiz. Lekin siz aytib o'tgan tarixiy kitob u, Karimovni ishi yo, boshqasi yo, bular hammasi bu bitta opisaniya, to есть tarixdir. A u narsa shariy dalil qilib hisoblanmaydi. A shariat shu narsani aytyaptiki, u Tohir Yildosh qavmiga bo'lami, sizni qavmingizga bo'lami, boshqasi bo'lami, u harom deyapti. Ya'ni islom aqidasiga asoslanmagan narsalar u harom deyapti. Tushunyapsizmi? Shuning uchun u narsa qilinmaydi. Bu narsani siz aytasizmi, shayx aytadimi, fatvo beradimi, farqi yo'q. Bugun baribir hech kim u narsaga qabul qilmaydi. Chunki davlat bu narsaga ruxsat beryapti. Hamma xalqni bugungi kunda ramkaga soladigan narsa bu davlat. Agar davlat shu narsaga yo'l beryaptimi, navyazovat qilyapti siz bu narsani bayram qilishligingizga. U xalq qiladi u narsani. Lekin личность, bir shaxslar, individlar qilmaydi, bayram qilib o'tmaydi. Agar davlat islomiy bo'lsa, siz ham, siz opa-bodadingiz ham, hamma o'zbekdagilar, ular ham bu bayramni ya'ni nishonlamaydi, chunki davlat bu islomiy bo'ladi va islom asosiga qurilgan bo'ladi va islom u narsani taqiqlaydi.
Endi men qaranglar, bir sekund, vaqtimiz kam qoldi, mana 5 minut vaqtimiz qoldi. Men bir oxirgi savolni bermoqchiman. Demak, mana O'zbekistonda hozir qilinayotgan bayram mana ertadan boshlanadi, 21-dan boshlanadi.
Bayram aka, men misol mana video lavhasini ko'ryapman aka, mana hozir kompyuterda oldidan va mana metro turib prezident nutq so'zladi aka, o'sha bir kun oldin bo'lgan O'zbekistonda bayram aka. Misol mana shu bayram aynaqasi chiqib bo'lgan aka. Endi ertaga xalqda aynaqasi aka, o'zi chiqib misol aynalib netib o'sha parklarda borib aynalib netib misol ziyoratlarda borib ziyorat qilib ashna qilib kelishadi. Hatto O'zbekiston bu bo'ldi aka.
Aha, siz nima deysiz endi? Shu ertaga bayram qilinishi, masalan, xalqning bir bahor keldi, mana dehqonlar yig'ilishi, pul yig'ib, mol olib qurbonlik qilishadi, Allohning nomiga deb so'yishadi, Xudodan baraka so'rashadi, yomg'ir so'rashadi. Buni bir yomon joyi yo'q-ku musulmonlar uchun. Islomjon?
Qo'y so'yishi ham bayram, ya'ni qo'y so'yishdi yo, yomg'ir so'rashdi, boshqasidan hech qanaqangi, ya'ni qarshilik joyi yo'q islomga. Faqat shu narsani shu bayram bilan bog'lamaslik kerak. Chunki bayramni u bayramni harom qildi shariat bo'ldi. Qolgan odamlarni qilayotgan ishlari biz uchun shariat shar'iy dalil hisoblanmaydi. Shuning uchun e'tibor beringlar. Ko'p narsani gapirib yuborildi, lekin shar'iy hukm qachon u tasdiqini topadi va qachon hukmron bo'ladi? Demakki, shariy hukmda tatbiq qilinsa, tatbiq qachon qilinadi? Uni orqasida odami bo'lish kerak tatbiq qiladigan. Shu narsalar yo'qligi uchun biz bugungi kunda yuribmiz u yoqqa, bu yoqqa qarab. O'zimizniki bo'lmagan narsalarni o'zimizniki qilib oldik. Bizga shu narsani navyazovat qilyapti. Hattoki Obama chiqib turib, musulmonlarga Navruz bilan tabriklayapti. Nima uchun? Nima uchun bu narsani navyazovat qilyapti? Musulmonlarning bayrami emas. Nima uchun tabriklaydi u? Yomg'ir so'rash kerak bo'lsa so'ravermaydimi payg'ambar islom qanaqa so'ragan bo'lsalar? Qo'y so'yish kerak bo'lsa qo'y so'ymaydimi? Kim unga taqiqlayapti? Lekin shu bayram bilan bog'lamaslik kerak. U narsani bizga Rasululloh harom qildi. Shayx shunga ruxsat berayotgan bo'lsa, u shayxga eslatamizki, bu narsani ko'rib chiqish kerak. Bu narsa harom. Eslatishlikda Alloh bizga buyurdi. Haqqimiz bor. Soqoli uzun bo'lsa ham, kalta bo'lsa ham. Ya'ni biz eslatishimizga. Mu'minlarga eslatinglar, eslatishlik ularga foyda qiladi dedi Alloh subhanahu taolo. Fadakki fa inna zikra tanfal mu'minun. Ya'ni mana shu inson mu'min bo'lsa, unga ta'sir qiladi. Davlatga kelsak, davlat bu narsani majburlayapti qilishlikda. Nimaki, u islomga qarshi davlat, ya'ni islomiy qonunlardan qancha uzoq bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu xalqqa shu narsani navyazovat qiladi.
Rahmat. Rahmat. Demak, oxirgi so'z mana yana sizlarga 30 sekunddan vaqt, qisqagina mana xulosalaringizni aytsangiz. Marhamat.
Aga shu ilmingizni hurmat qilaman, aka o'zingizni hurmat qilmayman, o'sha aka. Ilmingizni ham o'sha Imom Azam mazhabli uchun men sizni hurmat qildim aka. Ata bu yerdagi narsalarni hurmat qilmayman aka.
Sizdan bir kishi hurmat so'ragan yo'q-ku axir.
Ha endi
men bir bog'dan kelsa tog'dan kelish nima qarasi bor? Men aytdim, shaxsiyatga o'tmang dedim. Meni fikrim, ya'ni men musulmon bo'lganligim uchun, ha, va qiyomatda Alloh oldida javob berishlikni bilganim uchun men bu bayramni nishonlamayman va nishonlashlikka chaqirmayman ham. A men naoborot, islomda qanday bo'lsa shunday qilib islomda tatbiq qilishlikka chaqiraman.
Rahmat sizlarga, rahmat sizlarga. Demak, bugungi suhbatdoshlarimiz Adhamjon Abdullayev, asli Marg'ilonlik, 37 yoshda, Rossiyadan hamda Shvetsiyadan Islombek bo'ldi. Bu kishi asli Andijonlik. Salomat bo'linglar, rahmat suhbat uchun, bas uchun.
Rahmat, assalomu alaykum.
Maydonida ko'tarilgan ushbu mavzuga o'z fikr-mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shuning uchun yana bir bor eslatib o'taman, Ozodlik saytida ham so'rov e'lon qilingan, oilangizda Navro'zni bayram qilish an'anasi bormi degan ushbu so'rovda ham qatnashish imkoniga egasiz. Dasturimiz davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini albatta Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga Voha info va Botir info proxy saytlari orqali yo'l topa olasiz. Bu Ozodlik radiosi.